Sú niðurstaða liggur fyrir að það þarf að efna til atkvæðagreiðslu afbrigði klukkan 2 eða að loknum störfum þingsins. Það hefur verið nokkur óvissa það hvort að breytingatillögur vegna veiðigjaldamálsins kæmu fram sem kölluð á slíka atkvæðagreiðslu en sú tillaga nú komin fram þannig að atkvæðagreiðsla þarf að fara fram þessi afbrigði. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn